Kaixo, ongietorri entzule guztiei eguerdiko hau txamagazina hasten dugu hemen, Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librea, eta esan bezala, aktualitatea jorratuko dugu eguerdiko hau txamagazinean, eguerdiko ordu biak arte, ongietorri guztiei. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2an gaude irrati bidez entzuten baldin bagaituzu. Eta bestela interneten sartuta jantxakun.com web horrian topatuko gaituzu. Eta gogoratu gure emisioa 24 orduz luzatzen dela etengabe ari gara emititzen irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugularik. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9403 32 25 23 32 25 23. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, 90 minutu izango ditugu beti bezala aktualitatea jorratzeko eta asteko azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepasoa emango diogu. Aurreko asteetan behin baina gehiagotan hitz egin dugu eta gaurkoan berriro ere helduko diogu mintzalaguna figurari. Mintzalaguna praktika ezagutuko dugu gaurkoan hemen eguerdiko ahotsa magazinean. Aurkezpen musikalari dagokionez, dagoeneko entzuten ari garen Francesca taldea Santurtziarraren lanak entzungo ditugu. Epe bat eta lan luze bat bidali digute eta gaurkoan bertako abestiak entzungo ditugu. Eta taldearen inguruan zertxobait gehiago ere ezagutuko dugu. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean Francesca taldea beraz gaurko aurkezpen musikalaren protagonista nagusiak. Eta ondoren irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala etorriko da. Eta horrelaxe, osatuko ditugu gaurko 80 minutuak. Txantxakun irratia, eguerdiko ahotsa magazinea. Aste azken eta ostegun goizero entzun dezakezu eguerdiko ahotsa magazine hau 12 terditatik ordu biak arte, baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean entzuten direla 8:00 behatzi terditara, aste azken ostegun ta ostiraletan. Eta gogoratu, txantxakun.comen gure web horrian, txantxakun errealitari buruzko informazio guztia jasoko duzula, ala nola, gure programazioa parte hartzeko moduak, zenbait irratxoen grabazioak, deskribapenak, Androiderako aplikazio berria, mobiletako aplikazio berria, Txantxakun Mobile izeneko aplikazioa, eta bueno, ba, guzti horretaz gain, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, txantxakun.com web horriaren bitartez.
Yeah.
Bueno, badena prez dugunez, hasiko dugu, azken orduko berrien txandarekin, eta, bueno, hortikan aurrera, esan bezala, azken orduko berriak lenik, eta ondoren Euskal Pentsaren errepaso abarkatu. Ertzaintzak hiru gizonezko atxilotu ditu Eibarren. Hilik aurkitu zuten gaztearen auzian zerikusia dutelakoan. Gaur segurtasun saiak jakitera eman duenez. Atzo ertzaintzak adierazi zuen Eibarren hilik aurkitu zuten gaztearen auzian homizidioaren hipotesirekin lan egiten ari dela. Gaztearen gorpua igandean topatu zuten basoan dirudienez gorpuak indarkeria zantzuak zituen. Gazteak 28 urte zituen eta desagertu zela salatu zuten irailaren 22an. Erre txikotara joan zen gizon batek aurkitu zuen gorpua igandean goizeko 11 aldera apalategin. Eguraldiari dagokionez, lainoak baditugu Donostian, baina ez dirudi euri arriskuri dagoenik, are gutxiago arratsaldea aurrera joan ahala. Lainoak bai hortxe mantenduko dira, eta egoa izarekin temperaturako 25 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan Donostian. Eta gauzak horrela, itsasoaren egoerari begira ere, esango dugu itsasgora eguerdiko ordu bat aterditan izango dela, eta itsasbera arratsaldeko 8ak 20 gutxitan. Uraren temperatura 20 gradutan dugu. Errepidei dagokionez, hemen Donostian gauzak erorita N1 errepidean, Madrilerako norabidean. Usurbilen gauzak erorita ere N634 errepidean, Bilborako norabidean. Eta Antzuolan, matxura izan dut batek, GI-632 errepidean, Beasainerako norabidean. Bestalde, aipatuko dugu hemen Donostian lanean ari direla goizpartetikan, GI-20 errepidean, Bilborako norabidean guzti hori beraz, trafikoari dagokionez gaurkoan. Eloi Velasco Espainiako auzitegi nazionaleko epaileak herrira euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduaren aurkako polizia operazioa agindu eta 18 pertsona atxilotu ditu Guardia Zibilak. 11 lagun herrirak Hernanin duen egoitzan atxilotu ditu bileran zirela. Gainontzekoak kalean edo lantokian atxiki dituzte. Beste bat, Fran Balda bilerarako bidean hartu zuetela uste dute lagunek. Hernani, Bilbo, Gasteiz eta Iruñeko egoitzak ordu luzez miatu eta itxi dituzte Guardia Zibilek, bankuetako kontuak blokeatzeko ere agindu du Belaskok. Etako kide izatea leporatu die guztia Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak erakunde armatua finantzatzea ere bai. Herrirak legez kanporatuta dauden amnistiaren aldeko batzordeek eta askatasunak utzitako lekua hartu duela argudiatu du hartarako epaileak. Oinordekoa dela. Kaleratutako euskal presoei harrerak antolatuta, terrorismoa goratzen aritzea ere egotzi die atxilotuei. komunikatuta dituzte guztiak, inkomunikazioa ezarri gabe, eta horitako batzuk Madrilen ziren atzo arratsaldean bertan, izan zen horren berri emanez etxera deitu zuenik ere. Jorge Fernández Díaz, Espainiako barre ministroak, etaren zati bat osatzen duen taldetzat jo du herrira. Etaren garroa dela esan du, eta argi utzi du Espainiako gobernuak operazioarekin zabaldu nahi duen mezua. Gobernuak ez du etarekin negoziatuko eta lanean jarraituko du amesgaiztoa desegin arte. Zuzenbide estatua ez da eten, gobernuak ez dio utzi eta desegiteko egin beharreko guztia egiteari. Luzea izan zen Hernanin egoitzaren miaketa, 10 atxilotu barruan zeudela, eta ofiziozko abokatuarekin gaueko 10:30 jota, herritarren babes oihu artean atera zituzten Hernaniko egoitza nagusitik Nagore García, Manu Ugartemendia, Jon Garai, Sergio Labayen, Eneko Villegas, Roberto Noval, Ibon Meñika, José Antonio Fernández, Óscar Sánchez, Jesús Mari Aldunberri eta Gorka González. Alboko atetik atera zituzten gehienak, herrira aurrera oihu artean eraman zituzten. Zain dago ama, zain aita, kantu doinuekin ari zirela, aurreko atetik atera zituzten Nagore García eta Jon Garai. Tentsioan eta garresika ertzainek kargatu egin zuten azkenean, bai porraz eta bai gomazko pilotez. Plaza Berriko inguruko kaleetan kargak eta korrikaldiak izan ziren bitartean, zaurituak ere izan ziren tartean, Guardia Zibilek egoitzako atea itxi zuten tabla handiak taladroarekin josiz. Bost furgoneta beste horrenbeste patrol Guardia Zibilen esia eta haien zain egun osoan egondako jendearen artean ertzaintzak. Tentsio une handiak izan ziren eta baita kolpeak ere bien bitartean urrenez urren Azpeitian, Donostian eta Andoainen atxilotu zituzten Eneko Ibarguren, Amaia Esnal eta Ekain Zubizarreta Madrilgo 3 kantoseko kuartelera eraman zituztela jakintzen. Guardia Zibilek beraiek familiei abisu emanda. Liburutegin atxilotu zuten Ibarguren, lantegian Esnal eta Etxepeko portalean Zubizarreta. Goiza lasai joan zen, eguerdian aurreneko tentsio uneak izan ziren eta arratsean tentsioaren tentsioz gero eta gehiago ziren herritarrei bultza eta kolpe ere egin zieten ertzainak. Besteak, beste Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusia eta Xavier Mikel Errekondoa Maiurreko diputatua egon ziren esiaren atzean, jende artean. Ertzainei galdetuta informazioa lortzen ere, saiatu zen Garitano, baina alferrik. Herriraren kontrako polizia operazioan atxilotutako 18 euskal herritarrak babesteko eta presoei elkartasuna adierazteko manifestazio jendetsua egin zuten atzo arratsaldean hemen Donostian. Bulebarretik irten zen mobilizazioa konponbideari erasorik ez utzi bakean Euskal Herria leloarekin. Erdialdea zehargatu eta gero, manifestazioaren amaieran presoei babesa ematen jarraitzeko deia egin zuten deitzaileek. Bulebarreko kioskotik egunotan antolatuko dituzte mobilizazioetan parte hartzen, banderolak balkoietan jartzen edo sakabanekataren aurkako ikurrak soinean eramaten. Honen arira hartzain honean gaur, zazpitarritan egingo duten elkarretaratzera, deitu zuten herritarrak. Polizia operazioa solatzeko hartu zuten hitza, presoen eskubideen errespetuaren aldeko euskal jendarte gehiengo zabalaren aldarrikapena kaletik ateratzeko saiakera bat da polizia operazio hau. Euskal presoei dagozkien eskubideen aldarrikapena kriminalizatu eta desagarrarazi nahi du Espainiako estatuak eta konponbidea blokeatu eta zapuztu. Bakearen aurka erabiltzen du Euskal presoei ezartzen dien espetxe politika kriminala. Euskal Herri osoaren aurkako operazio bat da hau, azaldu dute, eta erasoak erantzun zabal bezain irmoa behar duela nabarmendu dute. Hortaz, mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu dute. Auto batek eta kamioi batek aurrez aurre jozuten igande gauean GI-2634 errepidean, Azkoitiko Azkarate gaineko pasabidean. Larrialdi zerbitzuak iritsi orduko autoaren gidaria, 18 urtekoa hilda zegoen, goizeko laurak arte eduki zuten errepidea itxita. Zaintzak istriporen zergati argitu ahal izateko ikerketa abiatu du. Zaborzaleen 23. topaketa Donostian egingo dute aurten, erraustearen aurkako herri plataformen koordinakundeak eta Donostia Bizirik taldeak antolatu dituzte topaketak, ekologistak martxan taldearen laguntzarekin. Hondakinen kudeaketaren inguruan hausnartu eta esperientziak trukatzeko aukera izango da azarroren batetik irura Ubako aterpetxean.
Tiempo.
Lan munduan, Tube Rainland, Urnieta eta Irungo IAT, ibilgailuen azterketa teknikoko lantegien enpresa jabeak, Eusko Jaurlaritzaren kontzesio duna denak, kritikatu egindu langile batzordearen azken erabakia. Lau hilabete betetzear den greba gutxienez, urriaren 15era arte luzatzea. Zuzendaritzaren arabera, arduragabea da langile batzordearen jarrera. Zuzendaritzak langileentzako akordio proposamena mahai gainean mantentzen duelako, itun horrek soldata igoerak biltzen dituelako eta urteko lanaldia mantentzen duelako. Tube Rainlanden ordezkarien esanetan, grebari usteak ez dauka justifikaziorik, ez lan ikuspegitik, ez ikuspegi sozialetik. Gainera grebarekin langileak IAT zerbitzuari kalte handia eragiten ari direla nabarmendu du zuzendaritzak. Langile batzordeak, ordea, itunerako borondaterik ez izatea egotzi dio enpresori eta negoziazio mahaira itzultzeko eskatu. Gipuzkoako garbiketa sektorean mobilizazioetara deitu dute gaur eguerdirako. Donostian bildu dira dagoeneko 12etan Etxaide kalean eta eguerdiko ordu batetan Pinares plazan Grosen. LAB, Comisiones Obreras, ESK eta UGTek salatu dute, hainbat kanpainetan jada ez dutela aplikatzen lan hitzarmena. Eta beste batzuek iragarri dutela abendutik aurrera ez dutela beteko. Langileek duten ziurgabetasun juridikoa nabarmendu dute sindikatuek. Eta sektoreko konpainiei gaur egungo probintziako lan hitzarmenari eusteko eskatu diete. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak gehiago zorpetzeko akordioak badauka argazkia. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldun nagusiek eta Eusko Jaurlaritzako lehendakariak atzo sinatu zuten ekonomia suspertzeko erakunde arteko akordioa. Espainiako gobernuak Jaurlaritzari onartutako defizit gehigarria, 180 milioi euro, lau erakundeen artean banatzea adostu dute. Datozen bost urteetan Iñigo Urkulluren gobernuak kudeatuko ditu horietatik 126 milioi euro. Bizkaiko diputazioak 27 milioi kudeatuko ditu zuzenean, 18 milioi Gipuzkoak eta 9 milioi Arabak. Halare guztira 90 inbertituko dituzte Bizkaian, 60 Gipuzkoan eta 30 milioi Araban. Azken aldian, ekarpenen legeak zein Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Sozialista Euskadiren artean sinatutako zerga erreformari buruzko itunak aldundien arteko giroa ozpindu eta tenkatu badu ere, zor gehiago banatzerakoan ados jarri dira. Prentxaurreko bateratua eman zuten atzo Gasteizen Euskal Finantzen Kontseiluaren ohiz kanpoko bileraan ituna sinatu ostean. Garitanok erakunde guztiek erakutsi duten erantzunkizuna nabarmendu du eta gaineratu du Gipuzkoan ez dituztela inbertsioak azpigaritura handietan kontzentratuko, ekipamendu kultural eta sozialetan eta enplegua sortzen baizik. Gipuzkoako batzar nagusiek onarpena eman arte ez du inbertsioen banaketa erabat zehaztu nahi izan, baina jada erabakita dago besteak beste 13 milioi euro erabiltzea alokairuko etxebizitzak sustatzeko. 6 milioi udal inbertsioak sustatzeko 3,3 milioi mugikortasunerako eta errepide azpiegituretarako eta beste 3,1 milioi euro herrietan enplegua sortzeko programa baterako. Komunitate gastuak murriztu eta bizilagunek gutxiago ordaintzeko etxegintzaren administrazio kontseiluak babes ofizialeko etxebizitzen garbik eta kontratua enkantera ateratzea erabaki du. Aurrera begira antzeko neurriak hartuko lirateke galdara eta igogailuen mantentzelanekin ere. Intxaurrondon adineko pertsonentzako babestutako 45 etxebizitza egiteko proiektuak aurrera jarraitzen du. Etxegintzak kreditu operazioa onartu du. 3,750,000 euro osotara. Etxe bizitzak egiteko lursaila Mons pasealekuko 74. Zenbakia eta Zaratekiko 78. Artean dago eta etxe bizitza berri horietako 5 urritasunen bat duten pertsonentzako egokituak izango dira. Guztiek 45 metro karratuko gutxieneko azalera izango dute. Gogoratu etxe bizitza hauen eraikuntza Donostiako etxegintzaren aurrekontuetan aurreikusita eta onartuta dagoela, 3,700,000 euroko gastuarekin. Eta proiektua idazteko kontratua FIARC Arquitectos SLP enpresari esleitua dagoela. Beldur barik lehiaketa antolatzen den laugarren urtea da. Ikusentzunezko lehiaketa hau sexismoa eta indarkeria sexistaren kontrako jarrera eta mezuak erakutsi nahi dituzten 12 eta 26 urte bitarteko gazteentzako eratu da. Adierazpen artistiko mota oro onartuko da, baldin eta ikusentzunezko formatuan aurkezten bada. Flashmob, kamera aurrean errezitatutako poemak, edo irakurritako gogo eta testuak. Argazkiak, argazki muntaiak, fotonobelak, lipdubak, dantza, film laburrak, animazio proiektuak, bideoan aurkeztutako proiektuak, edo artelanak, performanceak eta kaleko esku hartzeak eta bar. Lanak aurkezteko azken eguna azaroaren 15 izango da, eta informazio gehiago beraien webgunean topatuko duzu. irubebikoitza.beldurbarik.org. Mila buru osasunaren alde izeneko lasterketa jokatu zuten ehundaka lagunek igande goizean. Guztien artean, Sergio Roman Hernaniarra izan zen azkarrena, iaz bezalaxe. Eta 24 minutu eta 48 segundu behar izan zituen ibilbidea osatzeko. Romanen atzetik iritsi ziren Mikel Albeniz egiatarra eta Ibai Alba Hernaniarra. Lehen emakumea berriz Uxoa Irigoien izan zen. Irabazi asmorik gabeko Agifes elkarteak eta Why Not fundazioak antolatu zuten lesterketa, bigarren urtez. Hala, buruko gaixotasunen bat duten pertsonen eta senideen bizikalitatea hobetzeko bideratuko dute bertan bildutako dirua. Kirolprobak.com webunean kontsulta daiteke sailkapen osoa. Korrikalari ez gain, rollerrek ere parte hartu zuten, eta helduen lasterketa bukatzean, 5-15 urte arteko aur eta gaztetxoen txanda izan zen. Euskal Herriko Unibertsitatearen Ibaetako kampusean hasi eta bukatu zen lasterketa, eta herritar ugari hurbildu ziren partaideak animatzera. Hasieran euri tantaren bat ari zuen arren, eta lurra bustia zegoen arren lasterketak iraun zuen bitartean, ez zuen euririk egin. Lasterketa bukatu eta gutxira sari banaketa egin zuten eta partaide guztien artean opariak banatu zituzten. Ba, kiroletan sartuko gera kirol munduan. David Zurutuzaren ustez, taldea pixka bat lo dago, gehiago nahi izan behar dugu eta hobeto jokatu. Bihar, Leverkusenen jokatu beharreko partidaz berriz ez du uste finala denik, azkenik prest da jokatzeko, sasoiko egon ezarren. Horren arira, Antoine Griezmann osatuta dago eta deialdian sartu du Jagoba Arrasatek. Asteburuan jokatutako partidetan Belar Jokeian Realak bakarrik eskuratu zuen garaipena. 0-4 Terrassa taldearen aurka. Sailkapeneko lehen postuan dago talde txuriurdina 2 punturekin. Jolasetak 0-2 galdu zuen Club de Camporen aurka eta Donostiako Atletiko 0-5 Egararen aurka. Eta kirolak alde batetara utzita, kultur tartean zer, ba, bikemera xume erakusketa jarri dute Elgoibarko kulturetxean. Roberto Botija eta Angel Izpizuaren argazkiak daude ikusgai erakusketan. Kamera zahar eta teknologia oinarrizkoenarekin eginiko erretratuak dira, makina barik argazkilaria prozesuaren zentroan berriz jartzeko. Kamera digitalaren garapenak argazkigintzan eragin duen eraldaketaren inguruko hausnarketa egin dute bi argazkilariok. Makina sofistikatu eta funtzio automatiko asko dituztenen garaian, argazkilariaren eginkizuna zein den pentsatu nahi izan dute. Horretarako atzera egitea erabaki dute eta oinarrizko teknologia erabili. Kamera azar eta eskuz erabiltzen diren horiekin, argazkilariak trebezia teknikoak berreskuratu behar ditu. Berak egin behar baititu lan guztiak. Erakusketa honetan, zehaztasuna eta formatu handiko kamera teknikoaren mantxotasuna gure umetako jolaserako kameraren espontanotasun eta arintasunagatik ordezkatu nahi izan dugu adierazi du Botijak. Orain gutxi arte, kamera mekaniko xumeek obturadoreari eragingo zion esku trebe eta sortzailea behar zuten, bestela jai zegoen dio Izpizua. Hainbat museo eta erakusketa aretotan erakutsi dituzte Botijaren lanak. Bilbon jaio zen Botija 1943 urtean. 1989ko ekainean, Arkazkigintza Artearen Nazioarteko Federazioko kide izendatu zuten Angel Izpizua Bilbotarra. Bera, 1956an jaio zen. Bueno, ba, erakusketa urriaren 11 arte dago ikusgai, bi kamera xume izeneko erakusketa Elgoibarko Kulturetxean. gerra eta militarismoaren aurkako mezuak musika gogor eta ilunaren bitartez. Ona gaur, trintxerpeko mogambo aretoko paretak dardar jarriko dituzten bi taldeen formula. Antzera ulertzen dute musika, Hellshock, Ameriketako Estatu Batuetakoak, eta Disguar, Euskal Herrikoak izan da ere. Hellshockek 13 urte daramatza agertokietan. 2000 urtean sortu zuten Portland hirian, ez nahastu Chicagoko izen bereko taldearekin. Crust punk iluna, hardcore punkarekin eta thrash metalarekin nahasten du boskoteak. Beste taldetan arituriko musikariak biltzen ditu taldeak, besteak beste Remains of the Day, Atrocious Madness, From Ashes Rise eta Detestation. Hitzetan gerra dute gai nagusi eta ia bakartzat. Lau disko luze eta 9 epe argitaratu dituzte, Europako bigarren bira egiten ari dira. Euskal Herriko hainbat lekutakoak dira Disguar osatzen duten musikariak, baina taldearen jaioterria Bilbo dela diote beraiek. Aurtengo martxoan Sounds of War diskoa plazaratu zuten. CD formatuari muzin egin eta diskoa viniloan plazaratu dute, eta Bandcampen jarri dute eskura. Dagoeneko bi bira egin dituzte Europan, Anunnaki, Revenge eta Insolventes taldeko hainbat kidek osatzen dute taldea. Kanta simple eta indartsuak sortzen dituzte gerraren aurkako mezua erarazteko. Gogoratu beraz, gaur arratsaldeko 8:30 trintxerpeko mogambo aretoan Hellshock estatu batuarrak eta Euskal Herritikan Disguar taldeak arituko dira zuzeneko kontzertua eskaintzen mogambo aretoan. Ariketaz, ariketa eutxi zion John Martinek hasieran ezarretako mailari eta hala, bertsolari txapelketa nagusiko lehen kanporak eta irabazi zuen igandean Bilabonan. Lehen bertsoan eman zuen bere estilo poetikotik lehen zertzela da. Nerea, elustondorekin osatu beharreko ofizioan, soldata jaistea ala langileak kaleratzea erabaki behar zuten enpresa bateko langileak ziren. Elustondo lehen bertsoan soldata jaistearen alde agertu eta gero, zurekin ados egongo nintzen, baldin eta ezbaneki, erdi itxoan dabilen ura, itxo egiten dela beti. Hori erantzun zion Martinek, kartzelan jo zuen berriz ere goia, lehen final horrekoan kantatuko du. Beti gora egin zuen Alaia Martinek, gaiak ies egin zion Odei Barrosorekin kantatutako 8 handian, baina handik aurrera gorantz egin zuen. Jon Zalduak lehen puntua emandako ariketako lehen bertsoan, errimarekin estutu zuenean bere onenetik atera zuen. Sukaldaritza dugu, aspaldian modan jarri zion Zalduak, eta baina nik ez dut jartzen askotan aproban, tortilla irteten zait saltxitzaren forman, saio on bat sukaldatu nahi dut Bilabonan. Hori bota zuen Alaia Martinek, datozen saioak goitik ez badoaz aurrera egingo du. Elustondok ideia akats handirik gabe azaldu zituen saioaren gehienean eta ideietan zer edo zer apalagotik, baina mailari eutsi zion saio osoan. Lehen puntua emandakoan, ez zuten horren beste estutu gaiari eta herrimari dagokionez eta aukera baliatu zuen gora egiteko. Barrosok ere beti gorako bidea egin zuen, baina Alaia Martini baino gehiago kostatu zitzaion gorazko bidean jartzea. Beren aurriko txikietan atera zuen onenetik, amarreko txikian eta kartzelan, berak aukeratuta poteo egin arren. Elustondorekin erentzian jasotako amonaren bitxiekin zer egin erabaki behar izan zuen, amarreko txikian. Saltzearen alde zuen jarrera. Zuen jarrera gaitik Barroso. Honela bukatu zuen lehen bertsoa. Aspaldian etxean, miserian gara, saldu nahiko nituzke bitxi hoiek, ara, urrea alperrik da, ogirik ez bada. Freddy Paiak eta Iker Zubeldiak zortziko handian ohiko gaiari euren estiloan garapen berezia eman zioten. Lehen ariketatik aurrera, berriz, gora beratxoago jardun ziren, kartzelan batez ere, Zubeldiak bipoteo egere egin zituen bidean. Ola ederra kiroldegian bero handia pasatu zuten 1970 entzulek eta Zubeldiak beretik atera zuen ikasgaia. Hala ere, zerbait ikasi dugu, San Miguel asteburuan, oi asko batek ze sentitzen duen, mikroondasan barruan. Loiola Tarra elkarteak aurten ere ez du utxik egin eta 15. Mikologia eta gastronomia jardunaldiak antolatu ditu Loiolan bertan, ohiturari jarraiki. Hainbat kontuk osatzen dituzte jardunaldiak, ikastaroa, hitzaldiak, argazkileak eta dastatze afaria, perretxiko bilketa eta sailkatzea eta jaia noski. Hain zuzen ere, atzo goizean hasi eta eguerdira arte giro paregabea izan zen Latxarien plazan. Jardunaldiei bukaera eman dien jaia ospatu baitzuten bertan, jardunaldi itxira emateko. Markatu batzu ez, eren egun izan zen hori. Auzotar ugari bildu ziren plazan eta pintxoz eta sagardoaz gozatzeaz gain, 248 espezieko osatutako erakusketa izan zuten ikusgai. Rusula parazurla, Lactarius bellereus, idnum repadum, rusula zusea, erakusketako perretxiko bakoitzari bere izena eta azalpentsoa jarri diote, eta auzotarrek jakinminez begiratu zituzten guztiak ere. Genetariko postuek ere izan ziren, gazta eta txorizoa egurrezko perretxikoak, kilometroak jaiko arropa, pipera erreak eta bar. Txikienek ederki pasaztu zuten, izan ere, sustrai aixaldi taldeak jolasak antolatu zituen beraientzat, perretxikoak aintzakitzat hartuta. Auzoko tabernek ere jaiekin bat egin zuten eta pintxo pote mikologikoa eskaini zuten. Argazkileak eta bigarren urtez antolatu zuten, eta honakoak izan ziren lehen hiru sailkatuak, Ekaitz Lagoren Parasol, Txetxu Bilbaoren Xirimiri eta Fernando Zamarbideren En Familia. Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen duen artista berrien lehiaketako irabazleak erabaki ditu epaimaiak. Julen Agirre, Egibar, Oier Iruretagoiena Arregi, Satxa Jauregi Azkarate, Antonio Macarro Fernandez, Daniel Mera Martínez, Mikel Otxoteko Olazabal eta Inize Sarasola Ugartemendia dira. Azararen 28an erakusketa zabalduko dute Koldo Mitxelena kulturunean. Eduardo Torroja, arkitektua, omendu du Cementos Rezola, Kañorgako frontoiaren eta bolatokiaren egilea. Izan ere, bilan horiek, Iberiar Penintxulako arkitektura modernoaren ondare izendatu dituzte, Docomomo Iberikoaren sariaren bidez. Hala, nazioarteko aitzatespena jaso dute frontoiak eta bolatokiak, hori dela eta frontoian bertan arkitekturaren omenezko plaka bat, arkitektoaren omenezko plaka bat jarri dute, plaka modernoa. Mugikorra plakara hurbilduz, QR irakurgailuaren bidez, obraren informazioa jasotzeko aukera ematen baitu. Omenaldian izan dira Jose Maria Etxarri, Cementos Rezolako orezko presidentea, Antonio Nolasco, Museum Cementos Rezolako zuzendaria, eta Manuel Paja Fano, Euskadi eta Nafarroako arkitektuen eskola ofizialeko dekanoa. Hain zuzen ere, azken horrek proposatu ditu Torrojaren lanak sarirako hautagai gisa. Añorgatarrek ere ez dute utxik egin, noski. Bertan azaldu dutenez, Añorgako frontoia, 1949an eraiki zuten. Eta 1926an sortutakoa ordezkatu zuen. Estalki berezia du frontoiak, zapaiak ondo forma baitu. Bagenekien lan originala zela, baina sari honek daukan garrantzia agerian utzi du, aipatu du Etxarri. Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak eraikina behar bezala mantentzeko egindako mantenu lana goraipatu du Etxarrik. Eta milaka añorgatarrek gozatutako frontoia dela oroitu du. Bide batez, Mikel Unanue eta Oier Mendizabal pilotari añorgatarrak bertan aritutakoak direla aipatu du. Bolatokia berriz, 10 urte beranduago eraikitakoa da. Eta udaleko agirien arabera, Torrojaren lana dela dioen arren, egiletasuna ez dute guztiz ziurtzat jotzen. Plaka erakutsi aurretik hitzaldi bat eskaini du Juan Monjo Carriok, frontoiaren eta arkitekturaren ezaugarri nagusiak azalduz. Torrojaren lanen artean, honakoak topa daitezkela aipatu du. Algezirasko merkatuan 1923an, Zarzuelako hipodromoa 1925an, Recoletos frontoia 1926an eta Grao de Gandiako Eliza 1971an. Eduardo Torroja madrildarra zen, 1889an jaio eta 1971an hiltzena. 71 urte zituela. Adituen arabera, Europan 20. Mendean egondako arkitektu garrantzitsuaren artean dago. Bitxikeri moduan, Ana Torroja abeslari ezaguna bere biloba da. Behin betiko daturik gabe, baina aurtengo Donostiako zinemaldiak 160.000 ikusle izan dituela adierazi du Jose Luis Rebordinos festivalaren zuzendariak. Oso emaitza ona da hori, haren iritziz. Krisi garaian iazko ikusle kopurua 147.000 gainditu ahal izan delako. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa, hortxe utziko dugu, eta aurrera egingo dugu, eguerdiko haotxa magazine honetan, kontu gehiago dauzkagulako aipatzeko, eta horri, egin aurretikan, bueno, ba, azken orduko kontu batzuk errepide egoera ikusteko. Arrasaten, lanen ari dira, AP batean, Eibarrerako norabidean. Eta Mendaron ere lanean AP8an Bilborako norabidean. Mikel Astarloza Euskaltel Euskadi taldeko txirrindulariak erretiroa hartuko duela iragarri du. Gipuzkoarrako 33 urterekin esango dio agur txirrindularitza profesionalari. Astarlozak parte hartuko duen azken lasterketa Pekingineko turra izango da. 12 urte eman ditut maila profesionalean eta 22 urte lasterketetan parte hartzen adierazi du Astarlozak. Oso erabaki zaila izan da, orain arte hartu behar izan dudan zailenean. Hogeita hamalau urte betetzera noa eta bizimodu aldatzeko garaia iritsi zaidala uste dut gaineratu du Gipuzkoarrak. Euskalteleko txirrindulariak denetik bizi izan du txirrindularitza munduan. Nire garaipenak garrantzitsuena txirrindularitzaz gozatu ahal izatea izan da. Lagun asko egin ditut, hainbat toki ezagutu eta oroitzapen asko daramatzat. Gauza asko faltan botako ditut, baina bizikletan ibiltzen jarraituko dut. Besarkada bat eta laister arte esan du Astorrazo. 2002 urtean egin zuen debuta maila profesionalean AGBR taldearekin eta 2006 urtera arte egon zen talde horretan. 2007 Euskaltelek fitxatu zuen eta 7 urte eman ditu talde laranjan. Tour Down Under lasterketa irabazi zuen 2003 eta 2009 Burg Saint Mauricen bukatu zen Frantziako turreko 19 etapa irabazi zuen. Garaipen hau lortu eta egun batzuk igarota, Astarrozak positiboa eman zuen epoagatik eta 2 urteko zigorra bete behar izan zuen. 2011 urteko abuztuan hasi zen berriro lasterketan parte hartzen. Mikel Astarrozak beraz, Euskal Tele Euskadiko taldeko txirrindulariak erretiro hartuko du 33 urterekin.
Down. color, tú das muerte a su expresión. Prefiero el desprecio a odiar un paso Dios que en mí murió.
Bueno, ba, orain bai, Euskal Prentxaren errepasoa amaituta, goazen mintzalagunaz hitz egitera. Guztia 1983ko abenduan hasi zen, edo hobeto esanda hasi zuen, izan ere Euskara ikasleek mintzapraktika errazago egiteko asmoz, ideia bat izan zuen Bagerak, Donostiako Euskaltzaren elkarteak. Mintzalaguna izenpean, Euskara ikasleak Euskaraz ongi moldatzen zirenekin gelditzen hasi ziren astean behin. Helburua bat eta bakarra zen, kafe bat hartzen edota ibilalditxo bat egiten zuten bitartean euskaraz aritzea. Ideiak ongi, baino hobeto funtzionatu eta dagoeneko 20 urte betetzear da egitasmoa. Donostian dozena bat lagunekin abiatutako abentura hura hainbat tokitara zabaldu zen eta gaur egun 200 lagunetik gora gara Donostian. Euskal Herrian berriz 5500 inguru adierazi du Bagerako kidea Itziber Gurutzeaga. Orain 20 urte, baino euskara gehiago entzuten da gaur egun, nabarmendu du. Ilusioz eta gogoz abiatu zuten egitasmoa, ideiaren sortzaileak euskal mundukoak ziren eta hizkuntzak aurrera egiteko ideia ezin hobea izan duzutela, uste du Gurutzeaga. Haiek ikusi zuten jende asko ari zela euskara ikasten, baina kalean etzela azkunderik nabaritzen, horregatik euskaltegiaren eta kalearen artean zubi batera ikatzen erabaki zuten. Bai, erabaki egokia hartu ere, egitasmoari esker, herritar askoren lotxak eta beldurrak ezerezean geratu direla uste baitu Ane Loidik, mintzalaguneko gidarietako batek. Euskaltegietako ikasleek zailtasun ugari zuten euskara praktikan jartzeko, batetik ingurua erdalduna zutelako eta bestetik lotxatu egiten zirelako. Erremedio bikaina izan zen mintzalaguna. 20 urteren buruan herritar asko eta asko igaro dira mintzalagunatik. Hasiera batean euskaltegietako ikasleek osatzen zuten zerrendaren gehiengoa, baina azken urteetan bestelako joera bat ere antzematen ari da Gurutzeaga. B ereduan ikasitako gaztetxo desentek parte hartzen dute gure egitasmoan. Euskara nahiko galduta dute, eta berreskuratzea dute helburu. Horrez gain euskaldun zaharrak ere baditugu, nonbait euskara batuan hitz egiten ikastea dute xede. Hori bai, oraindik ere euskaltegietako ikasleak dira gehiengoa, mintzalaguna euskaltegiaren urrengo pausoa da hainbat herritarrentzat, dio Loidik. Maialen Mariskalek eta Jose Luis Zudairek besteak beste euskaltegian aritu ondoren hartu zuten mintzalagunerako bidea. 8 urte daramatza lehenak, 5 inguru berriz bigarrenak, biek ala biek lotxa galdu dute dagoeneko. Denda batera sartu eta zerbait euskaraz eskatzen ausartzen naiz jada. Niretzat euskaraz ikastea baino zailagoa izan da lotxa alde batera uztea, adierazi du Mariskalek. Zudairentzat zailena zera da euskara praktikatzeko aukerak izatea. Mintzalaguna egitasmoa aparta da. Baina astean ordubete euskaraz arituta ezin dezakegu hobera egin. Arazoa ez da ikasleona bakarrik, baita euskaraz dakien jendearena ere. Erosotasunagatik beste hizkuntza batean hitz egiten digute. Iritzi berekoa da Gurutzeaga. Euskaraz ongi ez dakien edonorekin gaztelerara jotzeko joera handia dagoela uste du. Euskara ikasleekin euskaraz hitz egin behar da eta pazientzia izan. Beste hizkuntza batera jotzea azkenekoa da. Mintzalagunaren helburuetako bat ikaslei bideak irekitzea ere badela gogorarazi du Bagera elkarteko kideak. Guk ere ongi dakigu astean ordubete denbora murritza dela, baina mintzalaguna egitasmoa kuadrilla artera eta halako egoeretara egokitzea ere nahi dugu. Ikasleentzat euren ingurua oso garrantzitsua da eta inguruak euskaldunetik baldin badu horri eutsi behar zaio. Paperak eta boligrafoak bazterrean uzten dituzte mintzalaguna ordua tokatzen zaienean. Normalean 4-5 pertsona elkartzen dira eta zeregin bakarra hitz egitea izaten dute, Loidiren esanetan. Bakoitzak bere gauzak kontatzen ditu, euskara ikasteko ez ezik terapiarako ere balio dute elkarrekin egoten garen orduek. Euskara ikasleak euskaraz hitz egiteko nahi adina aukera izaten du, baina aldi berean euskara zongi moldatzen garenok ere izugarri jasotzen dugu. zuzenketa lanak soilik oso beharrezko direnean egiten dituzte. Ez zaigu gustatzen zuzentzen aritzea, bestela komunikazioa eten egingo genuke. Zudairek dioenez, tarteka eskertuko luke zuzenketa gehiago, nire euskara oraindik ezpaita oso maila honekoa. Mariskalen euskarak ordea ez du zuzenketa askoren beharrik. Urte desente egin zituen euskaltegian eta ongi moldatzen da. Txukun, ark dioenez. Lortu nahi duen ordea oraindik ere urrun daukala dio, baina ez duela etxiko. Nire helburua zera da adirazi nahi dudana esateko modu simple bat aurkitzea, euskaraz hitz egitean ere gazteleraren txip hori daukat buruan. Alegia, euskara natural ateratzea nahi dut, normalki, eta horretarako esaldietan osatzen ditudan egiturak aldatu behar ditut. Euskara ikastea gustoko duela dio, eta nahi duena, denborarekin lortuko duela, uste du. Egunen batean, akaso ikasle izatetik irakasle izatera igarako da Mariskal, ez litzateke lehenengo kasua izango. 80 voluntario gaude irakasle gisa aritzeko, eta batzuk ikasle izandakoak dira, horrek erakusten du mintzalagunak bere fruituak ematen dituela, dio Loidik. Emaitzak begibistakoak dira, kalean gero eta euskara gehiago entzuten da, bai behintzat Donostian, eta ikasleak euskaraz bizitzeko gai dira. Bertsoak entzun, antzerkia ikusi, egunkari irakurri, edozein euskaldunek egiten dituen gauzak egin ditzakegu ere. Euskal kultura hurbiletik jarraitzeko aukera dugu, dio Zudairek. Bagera elkartekoak ere badakite kultura zeinen garrantzitsua den ikasleentzat. Hilean behin irterak antolatzeko ohitura daukagu. Ikasleak euskal kulturara hurbilketa bat egin dezaten. Bisitak gidatuak eta halakoak egiten ditugu adierazi du Gurutzeagak. Urtez urte mintzalaguna jardueretan gero eta jende gehiago parte hartzen ari da eta urten ere kopuruak gora egitea espero dute. Izen ematea zabalik dago gaurtik ilaren 21ra baitarte. Momentu horretan, 20 herri eta eskualde baino gehiagotan darabilte mintzalaguna programa. Berbalaguna, solaskide edota mintzakide izenarekin. Seinale, onena, izen emate kopurua jeistea litzateke horrek adiraziko bailuke gero eta jende gehiagok hitz egiten duela euskaraz. Hori lortzeko lanean jarraituko dugu. No ves que cuelgas, te acuerdas, cómo te vas a librar. Algo ya no va, el que decía que era nueva ya la toca esperar. Futurista, mi ciudad, el papel que hoy te toca interpretar. Al sonar esas sirenas, de tanto viajas, de pronto una llamada previamente concertada. Rumbe en las tele, claro que avise ya, he cambiado. Bueno, bagoazen gaurko aurkezpen musikala aurkeztera. Eta disko bat ez, bi dira gaurkoan aurkeztuko ditugunak, baina talde berearenak. Francesca taldea, santurtziarrak dira beraiek. Bos bat urte daramate musika munduan. Eta 2012 urtean Efe izeneko lehenengo lan luzea atera zuten. Zuten ari garen hau. Garate estudiotan Martxel Arkarazoren ekoizpen eta Ane Endemaño eta Joel Ochten laguntzarekin grabatua. Diseinu bitxia darabilte Francesca taldekoek bi diska hauetan. Eta bueno, ba, bat LP-a bada, bestea mini LP edo EP bat dela esan behar da. Basauri on EP beraien bigarren estudioko lana da. Eta Basaurion maketa lehiaketaren garaipenari esker, Mr. Jam estudiotan grabatutako bost abesti osatutako EP-a da. Ekoizpena Inigo Corcueraren ekoizpena da. Orain arte irratsaio osoan zehar, 2012ko EP bereien lehenengo laneko kantak entzun izan ditugu. Entzungo dugu orain, adibidez, Basauri on EP honen kantaren bat edo beste. Material birziklatuz baliatuta egin dute Basaurion EP honen diseinua. Eskuz. Eta banan-banan, beraz, guztiak desberdinak ditugu. Internet, irrati, aldizkari eta barretan bereien medio eskasekin eskasen bidez promozionatzen saiatzen dabiltza. Autoekoizpena, beraz. Beraien lan osoa Creative Commons lizentziapean daukate. Abesti, bideo, argazki eta guztiak beldur gabe erabiltzeko gomendatzen dituzte. Facebookean francescapunk facebook.com/francescapunken daukazue. MySpacean Francesca Cabridiole barkatu. Reverbnacion.com/Francesca baita ere, francesca.bandcamp.com, soundcloud.com/Francesca/Drivioli, youtube.com/user/Francesca.punk, twitter.com/Francesca.punk, taupaka.com/wordpress/Francesca, emaila.francesca.punk@gmail.com, eta kontakturako emaila, beste egun baterako utziko dugu. Beraz, interneten baduzue non topatu Francesca talde santurtziarraren berri. Krime enkanta doa orain. Basauri on epetikan eta kanta honekin helduko diogu gaurko agenda kulturalari.
Pasando cerca de tu floquedad, causa que hace siempre vacilar, andas con el temor de saborearlo, de no confundir, ser prudente con ser cobarde, como lo has de hacer. Mejor golpe con una enfermedad. Aparece cierta lúcida conciencia.
Bai, bai, hemen dator gaurko agenda kulturala. Hellshock eta Diswar gaur 8 herritan Mogambo aretoan. Erakusketa idagokien Eibarren 50 urte argazki gintzan, eta gero hau, Jose Luis Irigoyenen argazkiak portalean. Elgoibarren, bi kamera xume, Angel Izpizu eta Roberto Botijaren lanak kulturetxean. Hondarribian, Jon Santos Kazabonen naturan oinarritutako margolanak eta lanak, Banako tabernan daude ikusgai. Hondarribian ere, Gualmara, Etiopiako leku batean argazki erakusketa Zuloagatxean. Zegaman, San Adrian, denboran zehar igarobidea, Aizkorri Aratz Parke Naturaleko Interpretazio Zentroan. Eta Zumarragan Josean Izaren margolan eta eskulturak low cost, zelaiarizti. Ederki ba, eguerdiko hau txamagazinea, agenda kulturala amaituta irratxairen amaiera aruntz goaz. Beraz, gogoratu, ama bitarritan hasi dugu eguerdiko hau txamagazine hau, eta lehenik eta behin azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu.
Guarda tu insaciable compasión.
Agurraren aurretik gogoratuko dugu Antzuolan matxura izan duela autobatek GI-632 errepidean eta Arrasaten atzetik jodiola autobatek beste bati AP bat errepidean Madrilerako norabidean. Eguerdiko hau txamagazine aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, 12 herritan hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Zuzen zuzeneko irratsaio hontan, aktualitatea jorratzen dugu Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu. Gurekin harremanetan jarrena izan ezkero, hau da gure telefono zenbakia. 944-32-25-23. 4-2-5-2-3. Interneten sartu ezkero, txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu, eta antxe dituzu gure programazioa, parte hartzeko moduak, argazkiak, deskribapenak, grabazioak esan bezala, eta zuzeneko emisioa antzuteko aukera eskaintzen dugu. Streaminga martxan beraz, gure web horrian, 4-2-5-2-3. Gaurko irratsaioan azken orduko berriekin hasi dugu, Euskal Prentxari errepasoa eman diogu eta ondoren mintzalaguna praktika zaritu izan gara. Ondoren oraindik atzekalderen zuten ari garen Francesca talde Santurtziarraren disko berriak aurkeztu dizkizuegu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an gaude irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapa gaitzakezu modu horren bitartez. Bestela interneten munduko edozein puntutan zaudela, jantxakun.comen entzungo gaituzu. Amabi iterritatik ordu bitara zuzen-zuzenean, astearte, asteazken eta ostegunero, baina errepikapenak urrengo egunetan hau da, asteazken, ostegun eta ostiral goizetan zortziretatik behatzi iterritara entzun daiteke guerdiko hau txamagazine hau. Bihar, asteazkena, hemen txizango baitzuzue berriro ere guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker, entzule izan zareten, entzule guzti-guztia eta egun politia pasa. Ondo segi, agur!